Գլուխ ԺԶ. Շատ կողմերով նոր տղա եմ։ Հետևյալ օրը ես նորից դպրոցական կյանք սկսեցի։ Միստր Ուիքֆիլդը ապագա ուսմանս ասպարեզը տարավ ինձ։ Դա մի ծանր շինություն էր ընդարձակ բակով և գիտական տեսքով, որից դիմացի գետի վրա լուրջ զբոստող ագռավները և որորները անգամ կարծես թե պատկառում էին։ Առաջնորդս ինձ իմ նոր տեսչին դոկտոր Ստրոնգին ներկայացրեց։ Դոկտոր Ստրոնգը ինձ նույնքան ժանգոտ երևաց, որքան և բակի երկաթապատ ցանկապատը և դուռը, և նույնպես ծանր ու հաստաբեստ, ինչպես շրջապատի սյուների գլխին հավասար շարքով հաստատված ահագին քարե սափորները։ Նա նստած էր իր գրադարանում։ Ոչ նրա շորերն էին մաքուր սրբված, ոչ մազերն էին կարգին սանրված, ոչ ծնկների կապն էր պինդ քաշված, ոչ էլ սև զանգապանները լավ կոճկված։ Իսկ մուճակները բերանբաց օրանջելով գորգի վրա էին գլորվել։ Նրա անփայլ աչքերը ինձ այն պառավ և կույր ձին հիշեցրին, որ մի ժամանակ Բլենդրոտնի գերեզմանատան քարերի շուրջն էր ման գալիս։ Դոկտոր Ստրոնգը վրաս նայեց և ասաց, թե ուրախ է ինձ տեսնել, և հետո աչմեկնեց, որի հետ ես չգիտեի ինչ անեմ, որովհետև անշարժ էր։ Սակայն դոկտորի մոտ, սեղանի առջև գործելով, նստած էր մի շատ գեղեցիկ նորատի կին, որին նա մի քանի անգամ Աննի անվանեց, և որին ես նրա աղջկա տեղը դրի։ Այս տիկինը նեղ դրությունից ինձ ազատեց։ Նա վերկացավ և դոկտորի դիմացը չոքելով, ժիր-ժիր հագցրեց նրա մուճակները և զանգապանները կոչկեց։ Այս գործը վերջացնելուն պես նա հեռացավ, իսկ մենք դեպի դասարանը գնացինք։ Ես շատ զարմացա, երբ միստր Ուիքֆիլդը հեռացող տիկնոջը մնաց բարով ասելիս նրան միստրիս Ստրոնգ անվանեց։ Եվ վարանաս մնացի, չիմանալով, թե լեդին դոկտոր Ստրոնգի որդու կինն է, թե նույն ինքը դոկտոր Ստրոնգի ամուսինը։ Դոկտոր Ստրոնգը անգիտակցաբար տարակույսը սփարատեց։
«Իդեպ, Ուիքֆիլդ»,
ասաց նա, ձեռքն ուսից դրած, կանգ առնելով նրբանցքում։
«Մի հարմար պաշտոն դեռ չեք գտել իմ կնոջ քերորդու համար»։
«Ոչ», ասաց միստր Ուիքֆիլդը, «ոչ, դեռ չեմ գտել»։
«Ափսոս, Ուիքֆիլդ»,
նկատեց դոկտոր Ստրոնգը։
«Ես կցանկայի, որ այդ գործը շուտ վերջանար, որովհետև Ջոն Մելդոնը չկա, որ և անգործ է, և դուք գիտեք, որ այս երկու վատ բաներից շատ անգամ ավելի վատ բաներ են առաջ գալիս»։ «Դոկտոր Ուատսը զուր չի ասել»,
հարեց նա, վրաս նայելով և գլուխը շարժելով,
«թե պարապ ձերքերի համար Սատանան միշտ մի անելիք կգտնի»։
«Է, դոկտոր»,
պատասխանեց միստր Ուիքֆիլդը,
«եթե դոկտոր Ուատսը ավելի մոտիկ ճանաչեր մարդկանց, նույն իրավամբ կասեր, թե աշխատող ձերքերի համար Սատանան միշտ մի անելիք կգտնի»։ «Հավաստի եղեք, որ աշխարհումս կատարվող չարիքների մեջ աշխատող մարդիկ էլ մեծ մաս ունեն. ինչ արին այս վերջին երկու տարում իշխանության և փողի հետամուտ ճարպիկ և աշխատող մարդիկ, միթե մեզ սակավ չարիք հասցրին»։
«Չեմ կարծում, որ Ջոն Մելդոնը շատ հետամուտ լինի իշխանության կամ էլ փողի»,
ասաց դոկտոր Ստրոնգը, կզակը շփելով։
«Գուցե»,
ասաց միստր Ուիքֆիլդը,
«սակայն վերադառնանք մեր հարցին, որից շեղվելուս համար հուսամ, թե ինձ կներեք»։ «Ոչ, դոկտոր, միստր Ջոն Մելդոնի համար ես դեռ ոչինչ չեմ արել»։ «Կարծում եմ»,
ավելացրեց նա, մի փոքր վարանելով,
«թե ձեր շարժառիթը հասկացել եմ և հատկապես այս է իմ գործը դժվարացնում»։
«Շարժառիթս է»,
պատասխանեց դոկտորը։
«Մի վայելուչ պաշտոն գտել իմ կնոջ քերորդու և մանկության ընկերոջ համար»։
«Գիտեմ, գիտեմ, պաշտոն գտել Անգլիայում և կամ թե սահմանից դուրս»,
ասաց միստր Ուիքֆիլդը, վերջին խոսքերը առանձնապես շեշտելով։
«Այո»,
պատասխանեց դոկտորը ակներև զարմանալով այդ շեշտից,
«Անգլիայում և կամ թե սահմաններից դուրս»։
«Այդ ձեր հատուկ խոսքերն են»,
ասաց միստր Ուիքֆիլդը։
«Դուք ինքներդ ասել էիք և կամ թե սահմաններից դուրս»։
«Անտարակույս»,
հաստատեց դոկտորը,
«անտարակույս, այստեղ կամ դուրսը»։
«Ձեզ համար միևնույն է, թե որտեղ»,
հարցրեց միստր Ուիքֆիլդը։
Միևնույն։
Միևնույն։
Անշուշտ։
Եվ դուք ամենևին առիթ չունեք կամենալու,
ասաց միստր Ուիքֆիլդը,
որ նա արտասահմանում պաշտոն գտնի, այլ ոչ թե այստեղ։
Ամենևին,
պատասխանեց դոկտորը։
Ուրեմն պատրաստ եմ հավատալ ձեզ և հավատում եմ,
ասաց միստր Ուիքֆիլդը։
Եթե ես ավելի առաջ գիտենայի, անելիքս շատ կհեշտանար, սակայն ուղիղն ասած ես ուրիշ կարծիք ունեի։
Դոկտոր Սթրոնգը շփոթություն և կասկած արտահայտող աչքով նայեց նրա վրա, բայց և իսկույն սկսեց ժպտալ, և այս ժպիտը մեծապես ինձ քաջալերեց։
Նրա մեջ այնքան հեզություն և պարզություն կար, և նրա դեմքը, գիտնականի սառը կեղևը դեն ձգելուց հետո, այնպես բարի թվաց ինձ, որ չէր կարող քաջալերիչ հույսեր չներշնչել ինձ նման փոքրիկ աշակերտին։
Միևնույն, անշուշտ, ամենևին կրկնելով, դոկտոր Սթրոնգը երերակայլ առաջ գնաց, մենք էլ նրան հետևեցինք։ Միստր Ուիքֆիլդը շատ մտահույզ էր։ Մի քանի անգամ գլուխը թոթվեց առանց իմանալու, որ ես նրան տեսնում եմ։ Դասարանը տան հետևի հանգիստ մասում գտնվող մի ընդարձակ դահլիճ էր։ Պատուհաններից երևում էին 6-7 հատ մեծ-մեծ քարե սափորներ և դոկտոր Սթրոնգի հին պարտեզի մի մասը, որի արևադեմ պատի տակ դեղցենիներ էին կանգնած, հասուն պտուղներով, իսկ մեջտեղը, կանաչապատ տակառներում, երկու փշոտ և լայնատերև հալվեն էր, որոնք այն օրից ի վեր ինձ համար մտքերի բնական զուգորդությամբ լրիկ անդորության և մենության նշանակ դարձան։ Երբ ներս մտանք, մոտ 25 աշակերտ նստած կարդում էին։ Նրանք իսկույն վեր կացան դոկտորին ողջունելու, և տեսնելով միստր Ուիքֆիլդին և ինձ, կանգնած մնացին։
«Ահա ձեզ մի նոր ընկեր, մանուկ ջենտլմեններ»,
ասաց դոկտորը։
«Տրոտուտ Կոպերֆիլդ»։
Նույն րոպեին Էդեմս ավակ աշակերտը տեղից դուրս ելավ և բարի գալուստ մաղթեց ինձ։ Սպիտակ փողպատին նայելով, նա անգլիական պաստորի էր նման, թեև մի կայտար և սիրելի տղա էր։ Նա ինձ իմ նստելու տեղը ցույց տվեց և ուսուցիչներին ներկայացրեց մի այնպիսի վայելուչ եղանակով, որ անշուշտ վստահություն կներշնչեր ինձ, եթե միայն կարելի լիներ։ Սակայն ես այնքան ժամանակ այդպիսի տղաների շրջանից զուրկ էի մնացել, և բացի միկ ու օկրից և ալյուրյոտ փաթաթեսից ուրիշ ընկերներ չէի ունեցել, որ այժմ սաստիկ քաշվում էի։ Պարզ զգում էի, որ ես այն տեսակ բաներ եմ տեսել կյանքիս մեջ, և չնայած հասակիս, դեմքիս և վիճակիս, այնպիսի փորձառություն ձեռք բերել, որի մասին նոր ընկերներս գաղափար անգամ չունեին։ Ինձ թվում էր, թե ես գրեթե խաբեություն եմ անում, իբրև մի սովորական նորեկմանուկ նրանց շարքը մտնելով։ Մեորստոնի և Գրինբիի մառանում այնքան էի մոռացել մանկական խաղերը և զբոսանքները, որ զգում էի, թե բոլորովին անշնորք կերևամ այդ բաներում։ Այն ուսման փոքրիկ պաշարն էլ, որ ստացել էի մի ժամանակ, այնպես էր ջնջվել իմ մտքից, մի կտոր հաց ճարելու համար օր ու գիշեր գծուց հոգսեր քաշելուցս, որ այժմ, երբ սկսեցին ինձ քննել, պարզվեց, որ ոչինչ չգիտեմ, և ամենացածր բաժանմունքը նստեցրին ինձ։ Սակայն խաղերին անվարժ և նոր ընկերներիս մեջ ուսումով հետինը լինելս, ինձ համար այնքան դառը չէր, որքան դառն էր այն հանգամանքը, որ ես ոչ թե իմ չգիտեցած, այլ գիտեցած բաներով եմ զանազանվում նրանցից։ Մտածում էի, նրանք ինչ կասեն, եթե իմանան, որ ես արդեն քաջ ծանոթ եմ պարտապանների բանտի հետ։ Արդյոք վրաս որևէ հետք չի մնացել, որ կամքիս հակառակ մատներ իմ ծանոթությունը մի կաբրի ընտանիքի հետ։ Իրեր գրավ դնելս, վաճառելս, ընթրիքներ վայելելս։ Հապա եթե աշակերտներից մեկը տեսած լինի պատառոտած շորերով և ջարդված անցնելս Կենտրիբերիի փողոցներով և այժմ ճանաչի։ Ինչ կասեն այն մանուկները, որոնք դեռ փողի արժեքը չգիտեն, երբ լսեն, թե ինչպես են պենսերով հաշվել իմ գումարը, օրական սնունդս հոգալիս։ Փոքրինչ պուդինգ և գարեջուր, և կամ հաց ու երշիկ գնելիս։ Որքան կզարմանան Լոնդոնի կյանքին և Լոնդոնի փողոցներին բնավ անտեղյակ այս համբակները,
երբ իմանան, որ արդեն մեր ոստանի ամենավատթար կողմերի հետ ծանոթ եմ,
թեև ամաչում եմ, որ ծանոթ եմ։
Այս մտքերը այնպես էին պաշարել ինձ դոկտոր Սթրոնգի վարժարանը մտնելու սորը, որ չէի համարձակվում աչք բարձրացնել կամ թե շարժվել, և նոր ընկերներիցս մեկի կամ մյուսի մոտենալուց սոսկում էի։ Հենց որ դասերը վերջացան, շտապով տուն փախա, որպեսի նրանց միամիտ հարցումներին պատասխանելիս որևէ կերպ ինքս ինձ չխայտառակեմ։ Սակայն միստր Ուիքֆիլդի հին տունն այնպես ամոքիչ էր, որ դասագրքերը թևիս տակ բռնած նրա դուռը բախելուց պես սրտի սաղմուկը սկսեց քիչ-քիչ հանդարտվել։ Եվ երբ սենյակ բարձրացա, սանդուղքի բազրիքի ստվերը կարծես թե իմ կասկածները և երկյուղը փարատեց, ու ամբողջ անցյալս մի անթափանց մշուշով ծածկեց։ Ես մինչև ժամը հինգը նստեցի, եռանդով սկսեցի սերտել դասերս, հետո ներքև իջալ լի հույսով, թե մի օր գոնե միջակ աշակերտ կդառնամ։ Ագնեսը դահլիճում նստած սպասում էր հորը, որ դեռ գրասենյակից դուրս չէր եկել։ Նա սիրալի ժպիտով ողջունեց ինձ և հարցրեց, թե պանսիոնը ինչպես դուր եկավ ինձ։ Պատասխանեցի, թե շուտով անշուշտ դուր կգա, միայն թե սկզբում փոքր ինչ օտար է երևում ինձ։ «Իսկ դուք երբևէ պանսիոնում չեք սովորել?» հարցրի ես։
«Ինչպես չէ, ամեն օր էլ սովորում եմ»։
«Գիտեմ, որ սովորում եք, բայց տանը, ոչ թե պանսիոնում»։
«Այո, տանը. Հայրիկս չի կարող ինձնից բաժանվել»,
ավելացրեց նա ժպտալով։
«Գիտեք, նրա տնարարը միշտ պարտավոր է տանը լինել»։
«Հավատացած եմ, որ նա ձեզ շատ է սիրում»,
ասացի ես։ Ագնեսը «այո» ասաց և դռանը մոտեցավ ականջ դնելու, հայրիկը գալիս է, թե ոչ, որովհետև միշտ սովոր էր բարևել նրան սանդուղքի վրա։ Սակայն տեսնելով, որ չի գալիս, վերադարձավ դեպի ինձ։
«Մայրիկս վախճանվել է իմ աշխարհ գալու ռոպեին»,
ասաց նա մեղմ ձայնով։
«Ես միայն այն պատկերով եմ ճանաչում նրան, որ կախված է ներքևի սրահում. նկատեցի, որ դուք երեք դիտում էիք նրան. արդյոք գուշակեցիք, թե ում պատկերն է»։
Պատասխանեցի, թե «այո», որովհետև պատկերը իրեն շատ էր նման։
«Հայրիկս էլ այդպես ասում»,
ասաց Ագնեսը գոհ ժպիտով։
«Սուս, ահա գալիս է»։
Աղջկա պարկեշտ դեմքը զվարթացավ, երբ տահորը դիմավորելու վազեց, և նրանք ձերք ձերքի տված ներս մտան։ Հայրը սիրով ողջունեց ինձ և ասաց, թե ես անշուշտ բախտավոր կլինեմ դոկտոր Սթրոնգի խնամքի տակ, որովհետև նա վերին աստիճանի ազնիվ մարդ է։
«Դե չգիտեմ, գուցե ոմանք դրա բարությունը դեպի չարը գործ դնեն»,
ասաց միստր Ուիքֆիլդը։
«Բայց դուք, Տրոտուդ, այդպիսինների օրինակին մի հետևեք, նրանց նման մի վարվեք, դոկտոր Սթրոնգի պես դյուրահավատ մարդ սակավ կգտնվի աշխարում. չեմ ասում, թե այս հատկությունը արժանիք է կամ էլթերություն, բայց ամենայն դեպս, դոկտոր Սթրոնգի հետ գործ ունենալիս անհրաժեշտ է այս հանգամանքը ի նկատի առնել»։
Միստր Ուիքֆիլդը, կարծես մի տեսակ դժգոհության կամ ձանձրույթի եղանակով արտասանեց իր խոսքերը։ Բայց ես այդ մասին մտածելու ժամանակ չունեցա։ Ճաշն արդեն պատրաստ էր։ Մենք ներքև իջանք և առաջվա տեղերս բռնեցինք։ Հենց որ նստեցինք, Ուրիաս հիպի շեկ գլուխը և վտիտ ձեռքերը երևացին դռան մեջ և նա ասաց.
«Միստր Մելդոնը կամենում է մի երկու խոսք ասել ձեզ, սըր»։ «Բայց չէ՞ որ այս րոպեիս ազատվեցի միստր Մելդոնից»,
ասաց միստր Ուիքֆիլդը։
«Այո, սըր», պատասխանեց Ուրիասը, «բայց միստր Մելդոնը ետ է եկել և ուզում է դարձյալ մի երկու խոսք ասել ձեզ»։
Դուռը կիսաբաց բռնելիս Ուրիասը նայում էր ինձ, նայում էր Ագնեսին, նայում էր կերակուրներին, նայում էր պնակներին, նայում էր ամեն բանի, ինչ որ կար սենյակում, բայց այնպես, որ կարծես թե ոչ մի բանի վրա չի նայում, այլ միայն պատկառանքով տիրոջն է դիտում իր կարմիր աչքերով։
«Խնդրեմ, ներեցեք»,
ասաց մեկը, Ուրիասի գլուխը մի կողմ հրելով և նրա տեղը իրենն առաջ տնկելով։
«Խնդրեմ, ներեցեք, որ նեղություն եմ տալիս, բայց որովհետև ոչ մի ուրիշ ելք չկա, ուրեմն քանի վաղ գնամ արտասահման այնքան լավ»։ Սակայն այս մասին խոսելիս Աննին հայտնեց, թե ավելի կուզենար հայրենիքում մնացած տեսնել իր մտերիմներին, քան աքսորված, և ծեր դոկտորը. «Դոկտոր Սթրոնգը ուզում եք ասել», ընդհատեց նրան Միս Ուիքֆիլդը ծանրությամբ.
«Ահ, թող այդպես լինի»,
ասաց մյուսը.
«Ես նրան սովորաբար ծեր դոկտոր եմ անվանում, և դուք գիտեք, որ դա միևնույնն է»։
«Ես այդ չգիտեմ», պատասխանեց միստր Ուիքֆիլդը.
«Դե լավ, դոկտոր Սթրոնգն էլ բոլորովին համամիտ է Աննիին. Սակայն իմացա, որ ձեր շնորհիվ նա միտքը փոխել է. Եթե այդպես է, էլ ասելու բան չունեմ. Ինձ պետք է հեռանալ, և որքան շուտ, այնքան լավ. Այս պատճառով եկել եմ հայտնելու, թե քանի վաղ գնամ, այնքան լավ. Եթե անհրաժեշտ է ջուրն ընկնել, էլ ավելորդ է կամրջի վրա մտմտալով սպասել»։
«Դե իրավ, որ մտպտալու կարիք չկա, միստր Մերդեն, որքան շուտ, այնքան լավ», ասաց միստր Ուիքֆիլդը.
«Շնորհակալ եմ», ասաց մյուսը. «Մեծ շնոր եք անում ինձ. Ընծայված ձիու ատաններին չեն նայում, անվայել է. Եթե ոչ, ես կասեի, թե Աննին կարող էր մի ուրիշ ընթացք տալ գործին. Ըստ իս բավական է, որ Աննին մի խոսք ասի ձեր դոկտորին, որպեսի»…
«Մի րոպե, ուզում եք ասել, բավական է, որ միստրիս Սթրոնգը մի խոսք ասի իր ամուսնուն, չէ»,  նկատեց միստր Ուիքֆիլդը։
«Իսկ և իսկ», պատասխանեց միստր Մելդենը։ «Բավական է, որ Աննին իր մարդուն ասի, թե կամենում է, որ այս ինչ բանն այսպես լինի, և հավատացած եղեք, որ ճիշտ այդպես էլ կլինի»։
«Եվ ինչու եք կարծում, թե ճիշտ այդպես կլինի, միստր Մելդեն»,  հարցրեց միստր Ուիքֆիլդը, ճաշը հանգիստ շարունակելով։
«Է, որովհետև Աննին սիրուն ջահել կին է, իսկ ծեր դոկտորը, այսինքն դոկտոր Սթրոնգը, այլևս սիրուն երիտասարդ չէ»,
ասաց միստր Մելդենը ծիծաղելով։
«Չեմ ուզում ոչ ոքի վիրավորել, միստր Ուիքֆիլդ, այլ միայն կարծում եմ, թե այս տեսակ ամուսնությունների մեջ արդարությունը կպահանջի, որ մի կողմը հատուցում ստանա»։
«Հատուցում ստանա կինը»,  հարցրեց միստր Ուիքֆիլդը։
«Հարկավ կինը, սըր»,
պատասխանեց միստր Մելդենը։ Սակայն տեսնելով, որ միստր Ուիքֆիլդը դարձյալ հանգիստ շարունակում է ճաշ ուտել և մտադիր չի գրգռվել, շարունակեց.
«Այժմ, սըր, իմ միտքը ձեզ հայտնի է, և ես վերստին ներողություն եմ խնդրում ձեզնից. ես անշուշտ ձեր հրահանգին կհետևեմ և հուսով եմ, որ այս գործը բացառապես ձեր և իմ մեջ կվերջանա, առանց դոկտորին որևէ բան հայտնելու»։
«Դուք ճաշել եք», ասաց միստր Ուիքֆիլդը, հրավերի նշան անելով։
«Շատ շնորհակալ եմ», ասաց միստր Մելդենը. «Այսօր ես Աննիի հետ պիտի ճաշեմ. Մնաք բարով»։
Միստր Ուիքֆիլդը, առանց վերկենալու, մտախոհ նայեց հեռացողի հետևից. Ջոն Մելդենը, թեև մի գեղեցկադեմ, բայց դատարկ տղա թվաց ինձ. Նա լեզվանի էր, համարձակ էր, պնդերես էր. առաջին անգամ էի նրան տեսնում. Երբ առավոտյան դոկտոր Սթրոնգը միստր Ջոն Մելդենի մասին էր խոսում, մտքովս էլ չէր անցել, թե հենց նույն օրը նրան կտեսնեմ։ Ճաշից հետո գնացինք վերևի դահլիճը, ուր նույնությամբ կրկնվեց, ինչ որ եղել էր մի օր առաջ. Ագնեսը դարձյալ մի շիշ գինի և բաժակ դրեց միևնույն անկյունի սեղանի վրա, իսկ միստր Ուիքֆիլդը իր տեղը նստելով դարձյալ սկսեց լավ խմել։ Ագնեսը մեկ նվագում էր դաշնամուրի վրա, մեկ նստում էր նրա կողքին, մեկ խոսում էր ու գործում, և մեկ ինձ հետ դոմինո խաղում։ Որոշված ժամին նա թեյ պատրաստեց, և հետո, երբ ես գրքերս ներքև բերի, բոլորն էլ աչքի անցրեց, և ցույց տվեց, թե այդ գրքերից ինչ գիտի։ Տեսա, որ իր ասածից շատ ավելի բան գիտի, և դաս սովորելու ամենալավ եղանակը բացատրեց։ Այս տողերը գրելիս տեստում եմ նրա շնորհալի, համեստ ու հեզիկ ձևերը, և լսում նրա գողտրիկ ձայնը։ Արդեն գուշակում եմ այն բարերար ազդեցությունը, որ պիտի անի հոգուս վրա։ Ես սիրում եմ փոքրիկ Էմլիին ու չեմ սիրում Ագնեսին։ Ոչ, ուրիշ տեսակ է սրտիս հակումը դեպի նա։ Սակայն զգում եմ, որ ուր որ Ագնեսն է, այնտեղ էլ բարություն, խաղաղություն, ճշմարտություն կա։ Եվ որ մի ժամանակ իմ տեսած եկեղեցու նկարեն պատուհանի քաղցրիկ լույսը միշտ շողում է նրա վրա, ինչպես և իմ վրա,
երբ նրա հետ միասին եմ լինում, և բոլոր շրջակա իրերի վրա։